نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پشپد مبارک کی سورہ نساء کی آیات یو سل یو اویائم نازم نظر سے یا اہل الکتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم. دہد نتیجہ وزم کوئی فخب الدین کی غلو فی الدین مکوئی. یا اہل الکتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم. دہد نتیجہ وزم کوئی فخب الدین کی گر غلو فی الدین حرام او ناروانا سمر نقصانات کے راضی نداد غلو فی الدین ناراضی. الہ العالمین یو حد مقرر کرے دے دا عقیدی دا اصول دا ایمان او دا اعمال یو حد مقرر کرے دے نو دا عقیدی او دا اصول پا حد کی کدا حد نور واوری دی نو دین شرک او کفر نور شی او اعمالو کی دا حد نور واوری دن دا دین بدعات جور شی. دیو جنر اللہ حبیب و ایاکم والغلو فی الدین. خبردار زان د غلو فی الدین نہ اساتی پخوانی د دیو جن تباشیو. دا غلو فی الدین دا حد نہ تجاوز توئی ورا نسواراو دی سارے اسلام بارت غلو کڑوا آد اللہ بندو ندی ابن اللہ داد اللہ زیدے العیاض باللہ. باز پتی دمر تجاوز کروی انہو اللہ سبحانہو یہ داب اینی ہی اللہ دے نبازی لی نتالیس سلاسا درین جد دریونا. داد نسواراو غلو وارک یہودو ناغ ظالمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارک دا غلو کا یہ دا بغیر دپلارت ایدار غلط نسبت ورتو کو. غلو مکوئی فخب الدین کی گرزوں گم دین دارے دا اللہ دی آدی دا اللہ دوستان دی دا غی مراتب دی اللہ نور ملی کی قبر ندی اللہ دی نور نڈک کی خویب دخلائی توب مقام تنرکے سجدب نکے عبادت بورتنکے اغین بحاجتنا نغاڑے بلکہ ددا اولیاؤ دا نقش قدم پسے بزے داغی دمراتے بودو چتے دو دا پارنور دعا گانے بمکے کتاب والو لا تغلو فی دینکم دا حد نتجاوز مکوئی پخل دین کی ولا تقولوا ما على الله فلا الا الحق مگر حق خبرا حق خبرا حق الحق عقیدت اللہ بارک ہوئے اللہ دبیبی و دولات دشریفان و نفاق نے انما المسیح بے شک مسیح صاحب نے مریم علیہ السلام رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول و کلمتہ و کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا کلمہ و عزق پا کلمہ دا کن پیداو بغیر دا پلارنا کلمہ تن ورکزکو حسن بصری او امام قتادہ رحمہ اللہ وی حسل بکلمت کن من غیر مادت معتادت حاصل شیو پکلمی دکن بغیر داغما دی معتادنا عام انسانان دنطفین پیدا کی او اغپ کلمی دکن پیدا واللہ دکن شا نبس پیدا شو امام غزالی رحمہ اللہ ولكل مولود سبب قريب وبعيد ده هر معصوم ده پیدا کیدو یو سبب قریب دے او بل بعید دے نو سبب قریب سے فل اول المنی و ثانی قولکن اول سبب غمنی و نطفلا او دوین ویناد کندا نو کل چی دلیل موجودو چی عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی اغا سبب قریب نو نیزافتیو کو سبب بعید تا دلیل موجود دے دا قرآن او دا سنت چی عیسیٰ علیہ السلام بارتی اغا سبب قریب نشتا دا مریم بی بی نکہ نو شوی خاون نو دیدے کی نسبت کو سبب بعید تا و کلمتہ او کلمت اللہ یا کلمہ ورت ذکوئی کہ اللہ و ہدایت کو لود دی سارے السلام پذری لقد کلام اللہ پذری خلق تا ہدایت کی یا کلمہ تذکوئی چداد اللہ طرف نظریو بشارتو اللہ اور تذیر یا مریم ان اللہ یبشرو کی بی کلمت اللہ در تا خوشخبریو زیر در کئی دیو کلمی القاها الى مریم القاها اے اوصلہا الیہا وحصلہا فیہا پی وچکڑے ودا کلمہ دا مریم بی سرا القاہا الی مریم اوصلہا الیہا وحصلہا فیہا پی وچکڑے ودا کلمہ دا مریم بی سرا اے جبریل علیہ السلام و السلام پکے والے لکرشت بتا ستراش وروحم منہو وروحم منہو دا یو روح دا اللہ دا طرفنا پشاند تولو ارواحو لکا نور روحونا دا اللہ دا طرفنا دی ندام دا اللہ دا طرفنا ہو اللہ تے اضافت شوید تشریفاً روح دا اللہ دا طرفنا یا روح ورطا ذکوئی دا جبریل علیہ السلام دا کوکی دا وجنو یسمع روحاً لنفخ جبریل دا جبریل علیہ السلام دا کوکی دا وجن شیو شد مریم بی بی پا گریوان کی پکیر کرو یا روح پا مانا دا رحمت امراضی و روح منہو اے و رحمت منہو دا رحمت دا اللہ دا طرفنا چاہے لی روح پا مانا دا برحان امراضی و روح منہو دا یو دلیلو دا اللہ دا طرفنا او یو حجت پا قوم داو یا روح ورطا ذکوئی چی خلق دا دوی پا دری دا جہل او دا شرک نجون لکی دل لکا بدن چی پا روح جون دیکی و روح منہو و یو خیار طبیب و ڈاکٹرو ند هارون رشید دربار کی دالی ابن الحسین الواقیدی داثر مناظرہ کا عورت دا نصرانی طبیب و ڈاکٹر وی ان کی کتاب کم دل والا ان عیسی علیہ السلام جز ہم منہ تعالی ویساسو پا کتاب کی داسی دلیل شتا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا جزو ورد اللہ نا سب جز نشتا دا نسوارا وقیدہ ندا سے بنو آئی جی بنی آدم مخدا اللہ دا نور نرے لکا وام ہوئی دا خود نسوارا وقیدہ دا سے عقیدہ بم نسا تھی جو ملائک دا اللہ دا نور نا پیدا دی نور جو مانا دا لے نور یو دا اللہ صفت دے اللہ نور السماوات والارض یا اعوذ بنور وجهک دیدے کی نور دا اللہ دا صفاتنا دے دا اللہ دا صفاتنا سشین پیدا کی کاغین دیوشی پیدا کولو عقیدو لغلا دا بعینی ہی دی سایان و نسوارا و قیدرا بلکہ نور دا اللہ مخلوق دے وجعل الظلمات والنور اللہ پیدا کری دی تیرے اور رنا ناغی استاس کتاب پیدا سیری چی دلالت کئی پڑی کی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ جزو ناغ دایا تلستو وروحم منہو ودا دا اللہ دا طرف نروح دے ندا عالم دا قرآن و سنت عالمو اغزر آیات لست و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہو دا آیات دا سور جا کی تابی کری دی تاسو لر آوات چیدی پاس مانونو کی آوات چیدی پاس مکا کی جمیعا منہو دا طول نسبت اللہ تا روحم منہو جمیعا منہو وکتر روحم منہو نا جزئیت ثابتے نبی آخو جمیعا منہو دکول جزیت ثابتی نبس نصرانی شرمندہ شو اوہم رشید بانتہا خوشحال شو غت نام دی عالم تورکو وروحم منہو دا رحمت دے دا طرف دا اللہ نام داد اللہ دا طرف نہ رحمت دے فآمنوا باللہ ورسلہ ایمان ساتے فاللہ دا اللہ پتول پیغمبرانو ولا تقولوا معی ثلاثت چھ معبودان دریری اے لا تقولوا الالہت ثلاثت دا سموائی چخزایان و معبودان دریدی دیبوی یو اللہ دے بے عیسیٰ علیہ السلام دے او درم ور سرم مریم بی بی دا انتہو من شید دی عقیدی دا شرکنا داد تسلیس عقیدم ساتی انتہو ان القول بالتسلیس من شید دی عقیدی دا در اخرایاننا خیر لکم یکن خیر لکم دا خیرن دا خبر دے دفعل محذوف لپارا یکن خیر لکم شیبا دامن کی دل غرطا سل پارا انما اللہ الہ واحد بے شک اللہ معبود دے یو حاجت روا دے یو آزی مشکل کشا دے یو آزی دے عبادت و بندگی مستحق دے یو آزی نور کرے علیہ السلام دے عبادت مستحق دے او نبوت بل سو سبحانہ پاکی دے اللہ لرا اللہ پاک دے ان یکون لہو ولد دا چیشی دے اللہ دا پارا اولاد نیلو رشتا نی زامن شتا او نی سوک دلو دا زامن غنتشتا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دی اللہ دا پار دیا غس چی دی پاسمانونو کی و ما فی الارض و چی دی پزمکا کی پاسمانونو دزمکو دا پولو چیزنو خالق لے مالک لے اختیار من لے و کفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ وکیلا محافظ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکة المقربون لن یستنکف داد نکف نوے استنکاف مادہ دا نون کافا نک فصل کی عیب توئی نمانا دیلی کو لن یستنکف لن یمتنعا ولن یتنزہا ہرگز نمنی کی گی عیسیٰ علیہ السلام دا عبودیت و بندگی رینا او دا بندگی ری دا اللہ عیب نگنی لن یستنکف المسیح ارگز لوی نکی تکبر نکی مسیح علیہ السلام دا اللہ دا بندگی رینا دا اللہ بندگی ری فخر گنی عیب نگنی این یکون دا چیشی ری دا مسیح علیہ السلام عبد اللہ عاجز بند اللہ ولا الملائکة المقربون اور نہ ملائک المقربون شلات نزدینی اور مقربون ملائکم دا اللہ دا بدن بندگی رینا زان لے نگنی ومن یستنکف او چا آسو کی منشو بدیو گنلان عبادتی بندگیری اللہ ویستقبر اولویو کا فسیحشرهم الیہ جمیعا زرد چرا جمع بکی دیلے زانت جمیعا طول دیکھ گر الہ العالمین دی عیسیٰ علیہ السلام عبدیت و بندگیری و عاجزی ذکر کئی ورپسی دا ملائک و ذکر کا دیکھئے اشکال لے مفسرین و ذکر کرنے تو جواب تین سو چکئی قائدہ عام دادا چه ترقی دا ادنان آلات کی دلتا دا آلان ادنات شوی زکر عیسیٰ علیہ السلام دا ملائکو نغورا و افضل لے نبی عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت ذکر او فرمائے لو اور پسی دا ملائکو ذکر فرمائی نو ترقی دا اعلانا ادنا ترالا اعلان کی ترقی دا ادنانا اعلا ترازی پوشن پیشکال والے کلا جدی مختلف جوابوں علماء کرام ذکر کرنی مختلف جوابوں علماء تفسیر ذکر کرنی جواب داؤ شریسا نے السلام نخار کل عادت کی زن سر گندے دل اور مڑی بے گندی کل اللہ کا حکم پڑوں گے لاس راہ کو احوا اللہ حکو کاغرت بیمار وال لاس بے راہ کو احوا اللہ حکو روی جیسا نے السلام نہ ناشنا ناشنا کارو نہ سر گندے دل واغ الہ نہ دے لَكَ مَلَائِكُنَ خَارِقُ الْعَفْعَالِ صَادِرِي مَلَائِكُنَ نَاشْنَا نَاشْنَا فَعَالِ سَرْگَنْدِي اللَّهُ دَ حُکم مُتَابِق لَكَ مَلَائِكْ آلِهَ نِرِي اے نَسْوَارَ عَوْتَا سُوَغِيْتَ آلِهَ نَوَائِ نَوْ حَدْرَتِ عِسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِلَاهُ نَلِي یاداو چی عیسیٰ علیہ السلام دخل مور نہ پیدا شوے دے فقط پلارنو ندے الہ نشی کے لئے ذکر دا ملائکو خن پلارشتا انی مورشتا دا ملائکو نپلارشتا انی مورشتا نچے ملائک آلیہ ندی عیسیٰ علیہ السلام سنگ الہ شو عیسیٰ علیہ السلام سنگ الہ شو لکم خیالی دام یو دعوی غنتے واو دعوی پر دلیل غنتے شو یا اصل کداو چی اول ردیو کو پا خلق عیسیٰ علیہ السلام نے معبود جوڑ کرو نباز مشرکان و ملائک و تبوی بنات اللہ لکد مکید مشرکان و عقید دعوی ایوہ ملائک بنات اللہ لی نپاغی رد فرمائے لو فاما اللذین آمنوا ارجعوا تسان لی چیمان روڑے لے وعملوا الصالحات عملوا نکری دنیک اگر آمنوا دما قبل مضمون سر مفسرین لگے دے آمنوا کدا تفسیر اندے شام ایمان یادے او دمخ کی سر مناسبت نارے ارتیان تسان دی چی ایمان روڑے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نے تا اللہ بندہ نے ایمان روڑے دے چیغ الہ ننے درم ددریو ننے ایمان ساتھی چیغ ابن اللہ ننے وعمل الصالحات او عملو نیکلی جنیک دے شریعت موافق فیوفیہم اجورہم پورا بور کیا ہوئی تا اللہ اجورہم مجرن ناغوی ویزیدہم من فضلہ زیاد بور کیا تدخل مہربان اینا اللہم جلنا منہ وام اللذین استنکفو ارکیا کسان جی استنکفو شاید اللہ عبادت و بندگی لی عیب گن لیو وَاسْتَكْبَرُوا وَظَانُنِ عِلْوِي غَنِلِو فَيُعَذِّبُهُمْ نُعَذَابْ وَرْكِدْوِتَ عَذَابًا عَلِيمًا عَذَابْ دَرْنَاكْ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ وَبَنُمُ مِدَئِ دَخْبُلُ ظَانُمُ نَفَارَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا سِوَادَ اللَّهْنَا وَلِيَوْا وَلَا نَصِيرًا نَسُوكْ دُوسَوْ نَسُوكْ یا ایوہ الناس خلقو قد جاءکم برہان بیشکراغل دیتا ست دلیل من ربکم ساسد رب طرفنا دبرحان نس مراد دی لیو قول دارے چی المراد بھی المعجزات مراد دبرحان نمعجزات تی داندار حبیب غبیش میر معجزات تی یاد برہان مراد دیدے کی نبی علیہ السلام فقبلہ المراد بالبرہان هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے خلق قد جاکم برہان بے شکر آغلے دیتا ست برہان دلیل من ربکم ساسد رب طرفنا وانزلنا الیکم نورا مبینا اور علی گلی مدتا ستا نورا مبینا نور قرآن میں نور را لے گلے نے مبینا اخکار نور نے مبین مانا کلا لازمی کی نورا مبینا اے واضحا یا نورا مبینا اے موضحا رنانا مبینا حق در واضح کری فام الذین آرچی آیت ساندی آمنوا باللہ ایمان رورد پا اللہ واتصموا به او منگلی لگولی بھی ضمیر اللہ تراجے دبی اللہ بانی منگلی لگولی بروسے کھنے یا دبی ہی ضمیر قرآن تراجے رے تک مخی نورم مبینہ کی ارشو اگر کہ مر جائے قبی قریب بہتر ای واعتا سمو بھی او منگلی لگولی جی پدی اللہ فسید خلوہم زرد چوردن نبکو دی زرد چوردن نبکی دی فی رحمت منہو پر رحمت و مہربانی کی دخل طرفنا وفضل نو پفضل کی پختل رحمت او فضل کی اللہ وردن کی دیب وردن کی اللہ پختل فضل او پر رحمت کی رحمت نہ مراد ثواب عظیم او د فضل نہ مراد رب العالمین احسان او وردن بکی دی پر رحمت کی دخل طرفنا یا مراد در رحمت نہ جنت دے عبداللہ بن عباس اور رضی اللہ تعالی عنہما وی کہ مراد در رحمت نہ جنت دے وردن بکی دی پر رحمت کی دخل طرفنا چی جنت دے وفضلن او پا فضل و پا احسان کی وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ ہدایت گو کی دیت ایلیهِ اے الاللہِ عز و جل زان طرف تا دخل توحید طرف تا دخل کے جندو طرف تا شراطم مستقیما دلار نیغی نیر لار طرف سوا الہ العالمین بھی سے ہدایت کی یستفتونک تپوس کیتان حبیبا قل اللہ یفتیکم ورتو فرمایا اللہ یفتیکم فتو در کیتا ستا اگر دیستا مانا در لکرن تے اوشب بوگی بھائی ماشاءاللہ اللہ سے چکیا افتا مانا سرا بھائی ہاں قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ او فرمایا اللہ فتویٰ و حکم در کئی تاسو فی الکلالہ فبارد میراث کی انمرؤن کے او سڑے ہوئی حلق وفات شو ليس له ولد نيدا غفار أولاد أني أصول سني فروشتا وله أخت أو تدغي ميراث سريد فار خور را فپلار و مور کی شریکا را یا تش فپلار کی ور سر شریکا را أخت اے لعب و أم أو لعب پلار و مور کی شریکا را یا تش دپلار را شاہ ببارو گورا شاہ سوچے را سیکے نیش کے ندی پر دامخ کی تلیر شاہ انتر سیدان سے اولیو کسی را کسی را کسی را کسی را کسی را شاہ تی پلا مخ تسلی پلا مخ فلها نصف ما ترک نددی خور دفار بینیم دہا مالنا ترکا شد غمیرات رو ریسری خیرے وہو یری صحاب او دغرور بمیرات سوری ددی خور میراتنا اللم یکن لها ولدن کچری نیدی دفار اولاد فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ كَشَرِيْوِي دُوَخْوَيْنِ او یو میراث روری دے فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ نُدِي دوارو پاربت ودرے مینن ما ترک داغن تکریس دیدی مید دغرور فَإِنْ كَانُوا اخوةً كَشَرِيْوِي رُنَخْوَيْنِ رِجَالًا وَنِسَاءً نَارِنَاو زَنَانَا فَلِلذَّكَرِ الْفَارِ دَنَارِنَا مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَمِثْلُ الْبَرَخِ دُوزَنَا نَوْمَي يُبَيِّنُ اللَّهُ بَيَانَوِي اللَّهَ لَكُمْ تَاسُ تَعْلَى دَرْتَ بَيَانْ كَيْ دِنْ دَرْتَ بَيَانَي قَائِدَ وَحْتَامَات أَن تَدِلُّو دَاچِ گُمْرَانِ شَيْفَتْ بَيَانَا والله بكل شيء عليم الله فهر يوشي باني فوهلين بسم الله الرحمن الرحيم سورة مائدة دا قرآن دا سورة نو دا ترتیب لحاظ طرف نظم دے مدنی سورة دے نازل شیر فضل سورة فتحنا او پا نزول کی او سن دولا سمنے مقصد دی صورت دارے وضاحت دا حلال و حرام و کئی وضاحت دا حرام و حلال و کئی امخ کی صورت سر مناسبت دارے چی پسور نسا کی اغا احکامات اللہ ذکر کن چپاغ معاشر سنی لپدی صورت کے اغا احکامات ذکر کئی چداغی تعلق دا خوراک و ساق سرنے دارنگی سورہ نساء کے نفید شرف تصرف و بار باری وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض ندی کی نفی د شرک عملی او د فعلی ذکر کئی دیکھ د سلور و مسلو وضاحت دے چه حرام آغدی چه اللہ حرام کری نگور اخری ما وردہ حرام و ذکر بکی غیر محل شید احرام دے تغلے او حج عمری تذی نو دو چخکار دربان حرام دے نخکار بلکے دارنگوی انما الخمر والمیسر شراب و جواری حرام دا وحرم علیکم سید البر چپا احرام کی نو دو چخکار حرام دے کلوی ولا تقتل السید خکار گرے قتل و امام نو حرام آغدی کی اللہ حرام کری نخری ما دیما مسئلہ دا ذکر کئی چی بندگانو دا زان نسو سی زن حرام کری دا غلط دی دروغ دی نو حرام ورطموائی یا اخری ويحلت لكم بهيمة الأنعام دادر تحلال دين حرام ونعما اللہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم محرام ویا چی اللہ در تحلال کنی دارنگوی احل لکم شہد البحر دریا با اختار در تا احرام کن حلال لے دارنگوی ما جعل اللہ من بحیرتن اللہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ و حام حرام کری نیری اولی محلال کی دنو پزام حرام کری نگو رچا چی حرام و گنواغت اللہ حلال کری ندور سر شرکو کو دو مسئلے کو تدا ذکر کئی درین دا چی نظر بخاص دا اللہ دتواروی ذکر دا عبادت دے و عبادت دے و اللہ ہوئی وَإِلَا تُحِلُّ شَعَائِرَ اللَّهِ اَوْ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ دار جو نظر دا غیر دنوں شرک لے اَوْ قَرْلِ حَرَامِ وَمَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ لِهِ ابتداء کی ہوئی اَوْ قُلَّا اِسْتَوِ الْخَبِيشُ وَالْتَوَيِّنُ سلور مسلو وضاحت دے فری صورت مبارک کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اوفو بالعقود پورا والو کئی فوادو بانے عقود پوروالے او کئی فوادو بانی عقد کی گورد مضبوط والی مانا پرترا العقد فیه مان الاستیشاق والشد فعقد کی دا مضبوط والی او دا تخوالی مانا پرترا او دا عقد او دا عہد پا منسی علماء فرق کرے دے یو عقد دے یو عہد دے عقد داد لا یکونو الا بین اثنین داد دو پا منسی او عہد قد یتفرد بہی واحدن یو تن عہد کرے دیو جانبنا عقد نوی مگر دو کسانو پمن کی آدھے دیکھی جو عقود نسو مراد دی اختلاف دے دا علماء تفسیر و دلی پا تفسیر کی یو دانی کی دینا اغواد مراد دی کہ اللہ دا بندگانو نا غسی کہ پما بھئی مان تھا کہیں زما تابی داری وکوئی ما چیسا حلال کری نو آئے تبا حلال وائے سچنے حرام کری آئے تبا حرام وائے دادا عبداللہ ابن عباس اور رضی اللہ تعالی عنہما قول لے دین داری کی دی عقود نہ مراد حغا عقود دی کہ خلق پخفل من اس کے قیل کا عقد الایمان قسم نکا سرو قڑو عقد نکاح عقد نکاح رو کو نوز بدا پورا کے داغی اسلامی کم فرائض واجبات و حقوق دیا بادا کے عقد البیع دا بیع دیو کا دام دبازی سلف و قول لے یو درم قول لایات پا تفسیر کدارے چھ دی عقود نا اغا عہود مراد دی چھ پا جاہلیت چھ بدی دیو بن ناغستل چھ دیو بن مدد بکو او سوک چھ ظلم کئی ند ظالم لاس منی سو لکم صحیح عقد پا جاہلیت کی اسلام آئے ننورم زیادت ورکے یو سلورم قولیات مبارکت دامنے چی دی عقودنا اغا مراد دی چی اللہ دا اہل کتابنا اوستیو چی عمل بکوئی پاہوز چی پتورات و انگیل شریف کی او زمان پیغمبر تصدیق بکوئی اگر تدغ سلورم قول شی یا ایوہ الذین آمنو مراد بد دین مومنان دا اہل کتاب شی اقول بعض علماء و نام منقول لے و بعض ایلی چیزون تل تامنو کی بتاویل کے ندا خلاف الظاہر لے و بعض مفسرین و غرقلی داری جدا ٹھول سے مراد دی کدا اللہ و دا بندہ کو منس کے رہے کدا بندہ و دا نفس کو منس کے رہے دا غطول عقود سے مراد دی او قرآن جوامع الکلم ذکر کئی قرآن جوامع الکلم ذکر کئی فکوزت سمندر بن رئی دیو جنباز علماء دا سے ویلی ایمان والو پوروالو کئی بالعقود فعقود سرا اے فضان دیو خبرم مکرر کری جز بدا سکم نکرے کا اغسر من بیع و شراء و اجارت و کراء و مناکحت و طلاق و مزارعت و مصالحة و تملیک و تخیر و عتق و تدبیر نایات عام نے اے پزان جس لازم کری دی من الطاعات کالحج والصیام والاعتکاف والقیام والنظر لپدی طول پروالو کئی لطول دین را جمع کرد پاوفو بالعقود کے کل اللہ اصطاق و من کی سدی دام پورا کا کستا اصطاق دی نفس من کی دین دام پورا کا او کساو دا اللہ دا بندگان و منس کی سزین دام پورا کا ایمان والو اوفو بالعقود پورا والو کیپا اقدن سرا احلت لکم بہیمت الانعام حلال کرشی دی تاسو تزناور اید بھی قول دری ما قبل سرس مناسبت تے لیکن اللہ کتاب کو خل منس کے ارتباط بھی مناسبت بھی التے مومنانو تو اوفو بالعقود تو یحلت لکم بہیمت الانعام دیدے کیا عقود اند اللہ وعد مراد دی فی تحلیل حلالی و تحریم حرامی ایسا اللہ سر وعدت کرے کہ حلال و تبد حلال وام حرام و تبد حرام وام نمخ کی اجمالا ذکر کا اوفو بالعقود داو دو عقود تفسیر شوش عقود در تسپری آغا اجمال کی در تفسیر شورو کو شرد عقود سری ویو پکدارے احلت لکم بہیمت الانعام دادر تا حلال شوی دینو حلال حلال و گنا ذکتا روادکنی بہیمت الانعام دادر تا حلال دینو حلال و گنا رسو حرمت علیکم المیتتو دادر بان حرام دی نو حرام حرام و گنا دبہیمی سمانا دبہیمت الانعام مفسرین و البہیما من ذوات الارواح ما لا عقل له مطلقا بہیما قدی ذوات الارواح کے آغس توئی کے آئی کے مطلقا عقل نی لار امام زجاج قول لے او دی طرح بہیما ذکوئی لعدم تمیزی ہی اگر تمیز نشی کولے و ابحام الامر علیہ او طاغبان دا امر ابحام نے اباد علماء لکھی دی کہ البہیمہ اسم لکل ذی اربع من دواب البر والبحر بہیمن جد ہر اغا سلور خوالا لدواب البر والبحرنا لزناور دوچے و دو سمندرنا اور اضافت انعام و تشید اضافت بیان وی لکسو بو خزن اور دی دیکھی دی بہیمت انعام نا آغات کس من مراد دی چی پسور انعام کی براشی آیات یو سل درسل اقتمولی کے سمانیت ازواج حلال کریشوی دی تاسو تا بہیمت الانعام آغزنا اور اللہ ما یتلا علیکم مگر آغا چوبل استیشی پتاسو بانی پایا تنو دی تحریم کی ناغدر بانی بیا مردار دی لکدی صورت کی درے میاد کی رتلوی غیر محل سویدے لا حال دے دو ضمیر نفاغ لکم کی وحلت لکم غیر محل سویدے پدا سے حال کی کہ نبی حلال گنم کی خکار لرا خکار و حلال نگنئی وانتم حرم او حال دادے چیئی تاسو پہ حرام کی اوچیت کی الاسلام دا احد دے دو چخکار بحلال نگنے لکک محرم بانے او اخکار دا لوندی او دا دریاب حلال دے اوچیت کی الاسلام دا احد دو غیر محل شہنی پدا سے حال کی چی نبی حلال گنن کی اخکار دو چی لرا وانتم حرم او حال دادے کی تاسو محرمین حرم جمد حرام و آب او حرام انوی محرم انتا دہجو دو عمری حرام نیو تڑنو ندو چخکار بننے سوال داراتلو چرا محرم بان الہ العالمین دو چخکار انے بن کو وی مالک لے خالق لے او بادشاہ پا قانون جوڑو لکی ازادی ان اللہ یحکم ما یرید اللہ فیصل کوی دا آغا احکاماتو او دا آغا حلال و حرام کی راد اولری یحکم من الاحکام یا یحکم من التحلیل والتحریم ما یرید آغا چه اراده اولری یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو لا تحلوا حلال مگنی بے حرمتی شعائر اللہ دا غالا ما تد دین اللہ لا تحلوا شعائر اللہ حلال مگنی بے حرمتی دا علامات د دین دا اللہ دا شعائر اللہ نس مراد دی ناتواز نے بھی رباہ رحم اللہ وی شعائر اللہ جمیع ما امر اللہ به ونہا عنہ شعائر اللہ طولہ غری چلے حکم کرے جدا سے بکوئی او اللہ منع کری دا چدا سے بن کوئی نزد شاعر اللہ نا مراد جمیع ما امر اللہ به و نہا عنہ جدی بھی لکی و حلال نگائی کہ اللہ امر کرے او تید سراد و مننا اللہ منع کرے او تید سراد و منع کینا حسن بصری رحمہ اللہ وی وید شاعر اللہ نا مراد اے شعائر اللہ دین اللہ کلہو طول دین کی مراد دے طول دین کی مراد دے اب آج علماء لکھلی شعائر جمع شعیرت اللہ دا کو مانا دا علامی و دا نخراجی اے آغا چیزوں نے چہرے نخی گرزولی دی علامات گرزولی دا حج لکا مواقف الحج لکا طواف او دا طواف دے دارنگی سعی و مسعا دا سعی دے دارنگی احرام طواف سعی حلق نهر دا دی بی دتی حرام مگائی تا اللہ دا وامرو دا نواہیو دا فرائضو د دې عزتي حلال مغري څوک یې څوک وي دې رمورا صفا مروا حجیا او ټول غافل د حج مراد دي ولا الشهر الحرام او نګ میاشتو د حرمت ولا الشهر الحرام د شهر الحرام نه مراد څه دي اسم مفرد دے و دلالت کئی پا جنس بانے ولا شہر الحرام نمیاشت دو حرمت بازی وی دینا دا حج و میاشت مراد دی لکا مختر لطیر شل الحج و اشہر معلومات شوال ذو القیدہ اولت رزید ذو الحجی یا بازی وی دی دا شہر الحرام نمراد و جمیع شور الحرم دی شیغ صدور بھی آشتی دی ولل حدیا او مزائی حلال دیزتی دہدی حدیا ستوی ما اہدی الی بیت اللہ تعالی من ناقت او بقرت او شات دا اللہ کور لچی سہدی چھو لے گلے شی کو خدا کو غاد کو گردے دیتا حدیوئی او دا حدی جمع او واحد دی راوی حدیتن او حدیتن ولل حدیا او ناغ حدیا لاللہ کور تکم جڑ غان او خان لی گلیشی ولل قلائدا ولل قلائدا او ناغا امبیل والا ساروی قلائد اگی سوئی چراغی دی اوخ کی سجد دی اوخ پا قب کی دی نخ جوڑکا شداد دی نخ دی شداد اللہ دکور دی پارا حدیر یا پغاڑا کری ورط ساوی زان کل من نعلن و غیرهی دیتا سنت ابراہیم وی دا پا جاہلیت کی موہو پا اسلام کم برقرار ہے ولل قلائدہ و ند انبید نوال ساروی جمع د قلادتن ولا آمین البیت الحرام او نحاغا چی اغی قط کون کی دی دکور عزت من حجاج کرام را روان نی دا اللہ دکور قصوی را لیلا معتمرین را روان نی دیتا زیوف الرحمن وی دی دیزتی گو لے حلال او نگرائی حاجی دے معتمر نے دیو جنہ سمجھدار خلق دارا وہ ای چه حجاج کرام وی ای وی مرحبا بضیوف الرحمن مرحبا و مرحبا دی رحمان پا من منو لکا حاجیان معتمرین دا رحمان من منوی را اختی دی خپل کور تا جڑاو فریاد و دعا گانی قبلی ولا آمین البیت الحرام او نہ غچے قط کون کی دی ذکور عزت من یبتغون فضلا من ربهم لتوی دی فضل د طرف د رب دینا د فضل مراد ثواب دے وردوانا او رضا ونگی لٹائی لتوی دی فضل د طرف د رب دینا وردوانا او رضا ونگی اے دا فضل نا مراد یا ثواب دے او دا رضوان نا مراد دا اللہ رضا ونگی دا دا اللہ رضا ونگی دا اب آج وی دا فضل نا مراد تجارت دے دا فضل نا مراد تجارت دے او د رضوان نه مراد حج دې په حج الله راضي کی او تجارتم د حج په موسم کې درست ہے یعنی کدی خپل حج الله راضي کوي رضوان دې حج باندې الله راضي کی و اذا حللتم کله چې حلال شي تاسو دې حرام نه الته وی ذکر وان تم حرم پایا ظلم بنی کې په حرام کې اوس دې حرام نه دوتو وقت را و اذا حللتم من الاحرام کله چې حلال شي دې حرام نه فتوادو نو ګنا نشته کفار کوي کار کول در ترواشل خود حدود حرم نه بار حاجی او معتمر کپے حرام کې دی او کپے حرام کې نه دی او په حدود او د حرم کې خار حرام دی اور چې د حدود او د حرم نه بار دی نو کې او سره حلال دی او محرم نه دی نو خار ورته درست دی ولا یجرمنکم ندیتی زویتا سولرا را پورته دی نشی پتا سو باعثی نشی پتاسو وَلَا اِجْرِمَنَّكُمْ رَا پُورْتَ دِنِكِ تَاسُ لَرَشَنَ آنُ قَوْمٍ بُغْضَ دُشْمَنِ دِيَوْ قَوْمْ اَنْ صَدُّوكُمْ دَاچِ بَنْكِرِ وَيْتَاسُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ دَاوَ جُمَاتِ ذَتْمَنَّا ان تعتدو دا چتا ست زیاده او کئی تا ست زیاده مکوئی اے دی او قوم بغل دشمنی تا دی دا حد دا تجاوزنا علینا چت دا حق نباطل تاوڑی دا عدل نظلم تاوڑی و تعاونو علی البر و التقوی مدد کوئی دیو بل سرپ کارونو دنی کئی واتقوا آغو پرزگارن کی وطعاونو یو بل سر مدد و نصرت کوئی علی البر پکارونو دنی کئی کی واتقوا آغو پکارونو دنی پرزگارن کی سوک نیک کار کئینا تو ورسر تاونو کا اللہ دې موږ تاسو ته توفیق راکړي ورڅوک نو کار کوي نو مرګ راشه دا نه چې ته په رضا نه شوو کاه ای بو دې نه تا وا په څه کېستا کنه نشته په تاسو زوږ لر نه معلوم دي چې پاک وایې نشته ای بو نه فریزا د نه کوي په کار کې تاون یو کا هغه ته حوصله ځای ورکا هغه لم لا او دا با مرګ راشه بدنی او مالی تا اونیو کا نشکل ادا سکے نو حدیث کراغن ادال علی الخیر کفائلی ہی مسلم شریف حدیث سے خوزن کے دنے کو دا پشام دکون کی دنے کو لے اگر جلے کی بر و تقوائی ذکر کا بر و فیل الخیرات تا سوک دنے کئی کارو نہ کئی نو مدد یو کئی او تقواوی ترک المنکرات تا سوک دا منکراتو مخنیوے کئی نتا سے مدتو نصرتو کئی و تعاونو دیو بل سر مدت کوئی علی البر و التقوا پنی کوو پا پرزگارو کی اگر ہر چاہتا ہو اگر مدتو کلبن علماء لکلی فواجبن علی العالم ان یعین الناس بعلمه فرد واجب دی فالم چنے لخلق مدتو کی فیلم سرا لخلق العلم خیلی دادت تعاون علی البر والتقوى ویعینوهم الغنی بماله مالدار بان لازم دی شپنی کئی پرزگاری کی لمال فجری لخلق مدتو کی والشجاع بشجاعتی فی سبیل اللہ بہادر دیز مرے رے نو دیر پخل بہادر رئی لاللہ لارکی رخل کو مدتو کی کم صلاحیت کے چاہتے فروغ سے دیوی جن دفاع استعمال کی خپل صلاحیتنا خپل قوتنا د جند قربان کی داد د جن قربان کی تبرا مالدار پا مال مدد کئی عالم د علم پذری مدد کئی بہادر د شجاعت پتری کی کئی نو مسلمانان بشی کلید الواحدہ دی اولاد پشان ندی کے نن مصیبت دارے دا غیر کوشش دارے دا برے یاد و ساتھے دا باز خلق و فچر اس کو غیر ولاوی آوئی کی امت در نگر یونشی شاو پری فروی مسائلو کے بے لڑاوے چھ بد دی اول تکافران و یو منتسمی جینا نن یو مصیبت گرے دارے اللہ دے تکاس و منتول ساتھی بس دین خدمت سے ہت پک مڈا لگی نو بس بل پسی بل لگی آئے بل در تر کافر پشان خاری تبل دین دکار پور خندادانی یہ تمو دین نو سے نو و تعاونو علی البر و التقوى مدد و نصرت و کئی و سرا پکارونو دنے کو د فرزگاروں کی سو کالا حج کی مدینہ منورہ کی ناز کی ہو بسنگر عالم نے خوالا شان سے جناح سندہ تقوز کی ہو شسنگر عالم نے روز شریف تمخامخ ناز کی در سے حدیث کے نہ عرب خلا کی تقوز جو تبلیغ والا سن رہی نہ اور کبھی بار بار بھی در نہیں ہوگی شکا دیکار کی خیلی دیری دی نقصانات تحل کو ملٹا ہوگی اب تاسان لگا داوا نقصانات ہر سڑی تم مصیبت دار پل نقصان نہ جیو جنا وہ یہ حکم تو کھلیات کی بجیات نکی لیکن جماعت کے اوسرے ناکار رہے تھے یا تھوڑ خلط ٹک رہی یا پھر اوسری کی سل خلی نے نیک دی اور ناکار رہی اور تو دو دو جی نہ تھوڑا خبر ہے سکے ڈر اسلام اور انصاف او دا عدل خبر ملا ولا تعاونوا على الاسم والعدوان او دیوبل سر مدد مکوئی على الاسم والعدوان پا گناہ پا زیادتی کی ایو سرے دا گناہ کار کئی ظلم کئی زیادتی کئی نتب داغ اس قسم مدد و نصرت میں کے گناہ کار کئی اللہ سے حکم کرے دے پریزی اللہ رسن منع کرے دے آو دے اغا کئی دی تا اسم ہوئی آو ادوان دے توئی کہ او حد ولا مقرر کرے آو دے داغین ور تیری پدی کی بے مدد و نصرت میں کے واتقوا اللہ فخفر طول امورك دا اللہ نا اویری گئی ان اللہ شدید العقاب بیشک اللہ سخذاب والدے حرمت علیکم المیتتو حرام کرشوید پتاس مردارا یوشی نساو تفخفل او زبح شرعی نشوا دادر بانے اللہ مردار حرام کرے گا ودمو ان بیدن شوی ودم کے الاسلام دا عہد مطلقین حرام نگا بلکہ ودم مسروحا پسور انعام کی وئی وین بیدن شوی ولحم الخنزیر او وحد خنزیر در بانے حرام کرے شوی وما اوہل لغیر اللہ بھی ہر غش دربان حرام دے کہ آواز را پور تکڑے شیرے لغیر اللہ نفارد تعظیم لغیر اللہ بھی پد غشیوانی یعنی لغیر اللہ نظر منختا نظرانی شکرانی دربان حرامی دی وَالْمُنْخَنِقَتُ خَفِي كَرَشَ زَنَاوَرْ چاپانسی کو او مرشو چاپانسی کو مرشو یا سے رسائی کو مرائی چون خطا یاد دو لرگو پا منس کی سرون خطو او بس پا خفیشو اگر کوئی دی جاہلیت والاو با گدان خفی کول نچے مر بسنو خڑو لے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مازی کرکلی وینا خفیشے پانسیشے مردار نے والمنخانقتو خفی کرشے پانسی کرشے والموقوذتو تکولشے فلرگو چاو تکولو فکانو یو تکولو او پدیتی نساویشتا فکانو پامساگانو پلرگو دیووالو زبہ شرعی دیو نکاو مرشو دی بڑا سکول شیوشے میں پکانو لرگو تکولو بیاوے خورو دیو جنو دمائی کرامو ذکر کری جنو دالیمانو ای عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وی المقتولة بالبندق تلک الموقوزا لیکن ساروشی فتوفک وجلشی فبولی وجلشی دیتا موقوزا وی دام زبد دعیم و اربعو او پدی اتفاق دے جراش مردار دے اگر دا پتوپک کی کم خکار کی تا تا بسم اللہ امی خوشی تو ارنسی و ساتھی ہوتی نو دیتا موقوزا وی دیتا موقوزا وی دیتا موقوزا وی ندا شے مردار دے اکتا ورلی پتوپک دیدا جو کوشے جو اندے رے زبہ دیکو نجائز لے خوبستارو ارسو نمک کی تیسا ہوتے دار ندیتا موقوزا وی یو جن اکثر خلق تارو نہ کہ چور رکی سر پی علو تے شہبچ مد پروت تے دا موقوزا را والموقوزا تو ذکر دا تکول لی دیو جن دولماو اختلاف قدیما او حدیثا شخکار پا بندکوشی پا گتھوشی نس اوکم علماء کی ویدا وقید دے نوی ویدا جائز میں مگر جی جوندے رومن تو نزب حبے کی اوڈا قول امام مالک و دے امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ دے دے امام سوری اور دے امام شافی رحمہ اللہ دیو جنگو اللہ مسئلہ بتا صلاح حدیث و تراشی غشے کی پتی روالیوں سے سیری کی نو روالی حکفہ آرخیوں والو نو آغا بیا آغا پا موقوزا کی راضی والمتردیتو والمتردیتو آغا چی دا غر نرور غلی دا بر نرور غلی دو بس مرشو دا غر نرو غرزے دو دا کوٹوی نرو غرزے دو یا کوئی تور غرزے دو یا کوئی تور غرزے دو او دین ادام دے متردی دی تم وی حکار دیوش تو خواہ پوگو کی وردوش شو ندا اللہ حبیبی دیو مسلم شریف حدیث دے صحابی توی وین وجدتہو غریقا فی الماء فلا تأکلہو فَإِنَّكَ لَا تَجْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ وَسَحْمُكَ اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ صحابی تو ایک اختار دیوش تو عبو کی ورغو پتھو نخریما تالا پتنیشتا چی عبو وجلو کتاغشی وجلو نو عبو کی قدوب چی عمردار دیکنا جاہلیت والاو بدا دغر نجرور غریلو نداب خورو والمتردیت واغا چی دا غر نرور غلی کوئی تور غرزی دو یا اخکار دیو کو بو تور غرزی دو والنطیحتو او چی پخکر والشی نور زناور پخکر والو او پدی تری کمرشو ندام حرام نے دا حرام نے அதற்கு குரு வஞ்சரஹல் கர்ணு வஹரஜமின் ஹத்தம் வலோ மின் மஸ்பஹிஹா ஏகஹ்கர் ஜஹ்மி குவின திரவுவதா அவத மறை பதே ஜஹ்மி குதாசி பக்குருவாவி மிதவே சாப்ப சாடாலான் கிடை خدا خو زبا ہے شرعی نگا کنو پنگی پا خبر پاکر زناور دا سوالو چی تب ہوئے چی بز بنی آدم پا چڑی علام کنے خبیام پاکر والے شوئے او دا زبا ہے شرعی نگا نو دا مردار دے وما آکل السبعو او آچی اخری حضی لردر اندگان اے درندگانو خورو پپنجوالو پدارو مات کو او پدی طریقی مرشو ندا مردار دے اللہ ما زکیتم دادو والمنخنی قطون راوال دین استثناء را اگر مکی سلور سیزن ننرا پیدے تو خبر آبادی دا اللہ ما زکیتم استثناء را سنرا دا مرداری دوینی بیدنی شوی د غوخی د خنجر او د نظر د غیر الله نه دا د ول منخنه قطون راواله دا الا ما زکیتم د دغسی زونو نه استثناء را الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو ذبح کوي ایکان سی شوه خو په کیسه وړیږي او ترانې زرزر دی اعلان کو پگتو پکانو تکول شیو خسا پکی وراو تازب حکو دخر نرا غرزی دل خسا پکی غریگی او تازب حکو پخکر والے شیو لرندگانو خورل خسا پکشتا اللہ ما زکیتو وما آزو بحال النصب او ہر غشے دربان حرام دے چی زب حق ریشی علن نصب درگاہونو علن نصب درگاہونو بامنی یو دن نصب سمان آگا نباز علماء لکلی ان نصب حجر کانا ینصب فیعبدو وَتُصَبُّ عَلَيْهِ دِمَاءُ الذَّبَائِحِ داغ کانے اوبدرو لے شو مشرکانو دے داغ کانے عبادت بکولو او کمی زبھی چی بے کولی نوین بے دا قربت دا پارا پاغی ورسو یولا اب آج علماء لکری نو صبح ہر غشی توی پہ درول شہر عبادت و بندگی کی من قبر و حجر و شجر ہر یو شہرے چداوی سکی عبادت و بندگی کی وما ذبحال النصب ہر غشی حرام نے چھ ذبح کرشو علن نصب فدرگاہن باننے اگر دیدے کلتے ہوئی وما احل لغیر اللہ دا راغین ہے یو بل شے ذکر کری سا نظر دا غیر دنم پخلن ند منلے خو کمزے کی بت دے کمزے کی خلق دون عبادت کئی کمزے کی خلق دا قبر عبادت کئی حال سا گڑوا میں خچر گڑے زبہتے نظام مردار نے حضرت عامی رحمت اللہ علیہ فرمائی دالن نصب مانا کئی حضرت عامی رحم اللہ وی غیر اللہ کی پرستشگاہوں پر زبا کیا جائے حرام ہے کمزے کسی جگہ غیر اللہ عبادتوں بند نہیں کی اولتے ہوشے زبشی ندا حرام نے گو زبان سے غیر اللہ کے نام زد نہ کرے اگر کپ جبدا چونو جدا غیر اللہ ہم نظر دے کیوں کہ مدار حرمت کا نیت خبیصہ پر ہے دار و مدار دو حرمت پر نیت گندبانے اس کا ظہور کبھی قول سے ہوتا ہے او دی ظہور کل قول او دوینا سرکی کے نامزد کرے چه نامزدی کی جدا داغد نم نظر و منختر کبھی فیل سے ہوتا ہے او کلد فیل سرکی چه پخلے سے ملیے کہ ایسے مقامات پر زبا کرے چه پدا سے زیونی زبا کی پوچھو کتنا وان تستقسمو بالازلام او دا دربان حرام دی چه قسمت معلوم وی فغشبانی اے قسمت و نصیب معلوم فغشو دا یو دری غشی بدئی خیو یو بان بہو لکلیو افعل دا کارو کا فبلو لکلیو لا تفعل لا سمکوا او درین با محملو لا شے آلے پاغی با افر او لا تفن لکلینو ندا بے قسمت معلومو پیو تیلے کی بے واجول آتے لے جو شانولا بیا بے پکلا سوردن نکو نکاغ غش بروت چوکا ندیو ایراکار دخیر دے او کاغ بو چی مکوی بیلی کی خیر نشتا او کم محمل بو نبیا بے خپل نصیب لطولو سراقہ ابن مالک چکرد نبی رہے السلام و ابو بکر رضی اللہ عنہ پس روت شنی سمیں چی رسولو خان و انام حاصل کم نمخت جراوتن و نصیبو لطولو غشی بشیو آج پلشی میں فالاو لا تفل لا نصیب قسمت و لطولو وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ او دا خبر دربان حرام لا چه تاسو نصیب معلوم وی فغشو یادی دے کی مانا دا یاد دا سوا توجہ کے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ دا حرام دی چه تاسو تقسیم دا معلوم فغشو کوئی لاتری اچھو جوازر براجم شل او داغی جواری داوا اوخ بے واغستو او بیا بے پا غشو بانی داغی لاتری کولا نئیو طریقہ جو رکڑیو پیوتن بتاوان راغے اوخ بے زبح کو بیا بے غریبانانو توی راغی دی نخرے پدی جواری کی جب سوکن شاملی دل نئیو یردہ سرے بخل لے ندا د جواری یو لس غشیو او پاو بانی برخی لکلیو یو دری پکیلاتیو شغی بانی بسنو دیو پدی جواری کولا پدی بے جواری کولا نگر دی کی الہ العالمین دید دینا منکل ازم دی علمانو لکل اے یا قسمت دے معلومو چرد پدی قسمت کسی زمون دی عالمان لکی دی تمارف القرآن کی بول وی درات لن کی زمانے دا حالات و دا غیب و دا سیزن و معلومو لکی سمر طریقی پر رواج کی کلم جفر ورطوئی کلاس سو گوئی وی قسمت معلومو یا فال رو باسی دا طول داخل دی وانت تقسیمو بالازلام لاس معلوم ہے قسمت گوری اصوب فال گوری بعضی دا سنی گورا بعضی انہوں کی دا مصیبت ہے دلتا علماء دام لکھنی قرآن کے فال قتل ناروا جی دا فالون کتو کتاب نے بعضی خلق ننشی نو کرو پتوتا نو ملا سے نا پوہا چی جاہل لے او امام کرے دا خلق و مسجد کے ناسی دا زنانور فرازی خود استاد میں اسی لوپے دیر سے پر شکرانہ والا مانا خلق قسمت ہو گورا ناغے او پنگوش پیتے تیلی پر قرآن شریف کی نخی یا ایسی او کتابی او خلق و تقائی کی قسمتو نہ لگتے داشتے ناروال وان تتقسمو باللزلام اے گورا ددی پزے بان استخارا داکارو کم کو نکم یردی کی ونی خیریو کشر ونی میں استخارا ہو کا اور استخارہ نور ملیان نور جن عوام میں سل دکی یہ تو خبر ہوا چاہتے استخارہ اور جو خور امت بھائی ہاں ہاں ہوا تمام خیال کو اللہ سی کہ مال کی بنسبت سبا بتا تو طول نزد استخاری دعا اور استخاری طریقہ ہمیں سبا بسی انشاءاللہ زبا سبا تا تو طول نتپوش کو کہ دے استخارے مسنون طریقہ سنا اور دبیو کسان رہا کو رب رہی نزدہ کول کچاس دن کمال آیات کساری گیا تو لما مجھا نے استخارے جلنے جلنے ادھا فالو میں جلنے جلنے قرآن کی فالو نے قتل لا درست نہیں دی پھنے استخارہ رہا دا حرام دی کہ قسمت معلوم ہے نصیب معلوم ہے تقسیم د معلوم کے فغشو لیکن اللہ اٹھوئی دی جو آ رہی کی سمنہ دی اور چاہوئی پتہ موٹر بجی رہو دی چاہوئی سکوٹر بجی رہو دی اور جی موٹر رہو دی آنو تو خلق کھلوئی خوش نصیب ہے مبارک خوش ہے پہ حرام و مبارکی اور کورو بانیم فقہ و لکلی چلے سکی کافر کی اسلام دائری نو دی ذالکم فسقن دانا فرمانی دا دا سمر مذکور سیزن کی تیر شل ذالکم فسقن دانا فرمانی دا الیوم یئس الذین کفروا دنن رجن ناو مید شلا کسان چی کافر دی من دینکم ساسد دین نا دے خوی دا دین بون چلی او دا بمیتاو شی نن کافرم پوہری شی دا دین میتاوی دو والن ہے اے دشمنانم منی جدہ او حقیقت دے او الفضلو ما شہدت به الاعداؤ غروال اغی کی دشمنانی مقرارو کی دشمنانی مقرارو کی یو مشر اس وفات سے اللہ رو وقت ناوی دا انگریزان پا وقت کی رئی فوج کیوں نیوی یو اندو تا انگریز وی چھے دے چاہ دین سہی ہے تو یہ پا ہم روان ہے نا اندو یا اقبل دین چی پک شورو کو بین انگریز و خوش حالوں میں لپارا ہوئی یا انگریز وی دا روکے ہوئی وی دین دا مسلمان انو حق دے اسمانی دین دے اب یا اور بزنیمونگا دینم اسمانی اندو رئی ساگا اور اسے دین دے تزمکی نزیزان نجو کر اسمان سر خوی سے تعلق نیشتا نگورا کفار منی کے اسلامی و حقیقت دے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم نن ناو مید شوی دی ہا کسان چی کافر دی من دینکم ساسد دین نا دا کافر ناو مید شوی دی من دینکم ساتو ددین نا ناو میں دشیری فلا تخشوهم نیری گئی مددین فلا تخشوهم ساتو ددین یری گئی ما وخشونی او زمانو یری دی رب العالمین فرمائی ساتو ددی کفار نیری گئی ما او زمان او یری گئی زمان یرف ذکر آولئی الہ العالمین فرمائی زمان یرف ذکر آولئی ددوین یری گئی ما زمان او یری گئی نن او مید شوی دیہا کسان چی کافر دی من دینکم ساسو ددین نام اے ان قطوع رجاؤں من ابطال دینکم ورجوعکم عنہ بتحلیل هذه الخبائث وغیرها دانا امیدی سنگلا وید دی امید ختم شردے شستاس دا دین بگنی ددی ابطال براشی یادن ایمان والاو تاسو دم رکھلک و مضبوط گری ایناو مید شویری چی دی بد جن واپس کی گنا سنگا واپس کی دل چی اللہ نا کم مردار مردار کنی او دین ایمان والا دې دې ته حلال وي. یا ناو می د شوی دې دې خبر نه نه پتا سو غالب کې دې نشي ذکر الله ویلی لیظهره علی الدین کله دا دین د دې لپاره راغلی دې چې غالب کوي په ټول دینونو باندې غلب بیا د شیخ وی یا بالحجت وی الیوم اکملت لکم دینکم نن ما تاسو دین مکمل کو الیوم اکملت لکم دینکم نن ما تاسو دین مکمل کو اتممت علیکم نعمتی او پورا میکو پتا سوال نعمت فل ورضیت لکم الاسلام دینا او پسند کرے می دے خوخ کرے می دے تاسو لپار اسلام دین. دا یولوی دا خوشحالی آیات مبارکو یولوی دا خوشحالی آیات مبارکو چه الہ العالمین پدی امت بانی دار علی جلے او دا اخیرن آیات تے تیت بار دی چه بس دین مکمل شو. دی آیات دی نزول یو خاص شان نے دار سیو رضوا او دار سیو رض جمعی پر راغلوا دا اللہ حبیب میدان عرفات کی د جبل رحمت سر نیزی ولاړو نمازی گر نفس دا آیات اللہ رو لے گلو تقریبا یونی ملاک پوری صحابہ کرام اللہ دا حدیث سر موجود دی دا اللہ حبیب محق بلا والار نے نخلیو قید پاسا دا آیات اللہ رو لے گلو میدان عرفات سے نمازی گر قیمتی وقت دے دجمی ورزدہ دا رفی ورزدہ سید العالمین دو امت دفار پا دعا و پا جڑا کے مشغول لے او اللہ دین عام احسان پا تور دایا ترولی بلو. دی آیات دا نزول نفس دا اللہ حبیب یو اتیا و رضی پا دنیا کی جوندے ہو دا نحمد ذل حجی ہو نحمد ذل حجی ہو او دا اللہ پا حبیب دا آیات مبارک اللہ رو لے بلو او دی نفس دا اللہ حبیب نلے پاتش ہے پا دنیا کی مگر یو تیا او رضی او بیا رفی کی اعلیٰ تلاغ نے او دا آیات بخاری شریف کی راغنی یو سڑی دی یہود عمر رضی اللہ عنہ توی یا امیر المومنین انکم تقرؤون آیتا فی کتابکم لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. یا امیر المومنین تاسو لولی و آیات پا کتاب تاسو کی کزمون د یہود پا دلگا آیات نازل شوی نمون بدا و رد اختر جوڑا کروا ایور کدی کم آیات قال قوله اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نمر رضی اللہ عنہ تے واللہ امیل عالم اليوم الذی نزلت فی على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة في قسم ديز في جنم غرط فتم رزد آيات نازل شئو اغا وقت في جنم داد ماضي گرد عرفي ورزوا او دجمي ورزوا او دا آیات اللہ پخت الحبیب رو لے گلو. اگر دی یہودی دی قول را دیو نو لما او دو مقصد انہیں ذکر کرنی ویمون با اختر جو کرنے نو امیر المومنین ورطے جمو دین ساس و غنتے خونے شنزانا اختر انہیں جو رو منتقو اللہ دو اختر انہیں را کرنی یو تا عید الفطر وی بل تا عید الاضحا وی داس خونه چمی دی دزان آخترون جوڑو چدا عید میلاد النبی دی اصل کے روافظ شیعگانو یو پنزا آخترون جوڑ کری ندی پر سنیان بچو قتل دی موسیٰ کم خونی امون دزان جوڑی عید علی رضی اللہ عنہ عید فاطمہ عید حسن عید حسین رضی اللہ تعالی عنہم ندی عید میلاد النبی جوڑ کو یو خاص رضوان خاص احتمام میں پائے کی رسومات اسراف و بدعات وی او دغیو مجلس قدوں بدعات بان مشتمل وی ذم مقصد عمر رضی اللہ عنہ دی قول لما او دا ذکر کرے وی تے اختر وی جنہ بلوی اختر تھی تارقی و رضوا دجمی و رضوا جبل رحمت سرا رحمت للعالمین والعالو عزیه کی برا دا قرآن دی الفاظو کی دو ذکر کل یو اکملتو لکم دینکم او بلو اتممتو اکمال او اتمام ستوئی دا دوار لبزون پا ظاہر مانا کی یو شانتی او دیو بل مترادف دی و حقیقت کی دوار و مطلب کی یو فرق دے امام راغب رحم اللہ و ذکر کرے امام راغب رحم اللہ اکمال و تکمیل دی توائی چی دیشی نا کم غرض و مقصود و غفور شو اکمال و تکمیل ستو دیوشی نا کم غرض و مقصود و غفور شو او اتمام دی توائی شود بل شی تا ضرورت و حاجت ندی پاتشے اتمام دی توائی نگو را عجیب الفاظ ہوئی وی دین مکمل شو لدی دن بغیر بل یوشی تا احتیاج پاتن شو نمسلمانان پا خل دین کی دا قرآن و سنت او دا دین کم مستنبت علوم دی اغین آپن بلہ ست محتاج نجی آیات تا مصوج دیو اکملتو لکم دینکم دین نسبت چاکو کو دینکم آو دا نعمت نسبت و اتممتو علیکم نعمتی دا نعمت نسبت زانتو کو د نعمت نسبت حق تعالی جل شانو زام توکو وجدا وا چیدین خکار کے دل او پاغی عملونا او کا پاغی عملونا او دا کارونا کول دا د امت دا افراد و کار لے او د نعمت تکمیل برائے راست اللہ دا طرف ننے دین کو تاسو نمی دین مکمل کو تاسو بسی عمل کوئی تاسو بے احکامات منائی جو دین عملونا و کارونا گرستاسو کارو محنت دے او اتمام دا نعمت زماد طرف ندے نعمت تکمیل برائے راز اللہ دا طرف ندے ادے ہوئی گورا چه تاسو جو دین کارونا و کل او دین و اسلام مکمل شی نور سرب اتمام دا نعمت دا اللہ دا طرف نرازی ورغیت لکم اسلام دینا او خختر میں لتا سود پارا اسلام دین تیرے چکو یہ سوال لازی اغا اشکال اور جواب علماء ذکر کرے شدل تو دین میں مکمل کو نولد نور پیغمبران دینوں نے مکمل لو العیاذ باللہ قرد طولو فی غمبرانو دیننا مکملو دخفل وقت پوریو خواغت سلسلہ چیز آدم علیہ السلام ندوہی شروع او دا اللہ دا طرفنا دا اقائد و دا اعمالو حکمنا راتلل ناغ سلسلہ من اختتام تور سیدہ بس دین اپس نبل دنشتا دین اپس نبل کتاب شتا نبل نبشتا دین اپس بپدی عالم و دنیا فنا رازی فا فمن اضطر غسوك محتاج قریشو فی مخمصت پلگ کی سوک کی محتاج قریشو پلگ کی مخمصت لگ توئی او دخیتی خالی کی دو توئی لتو آمنا او خمس وی زمور البطن چی خیت کمزوری شی دا خوراک نخالی شی ہر آسو کی محتاج کئی تو پلنگا کی غیر متجانف الاسم نمیدے میلان کا ان کے گناہ تا او دد مردار نب قدر ضرورت خورا فإن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخل کے او مہربان دے یسألونک تپوس کیتا نہ حبیبا مالا احل لهم چس شے حلال کڑے شے دد دین پارا قل فرمایا احل لکم الطیبات حلال کڑی شے دی تاسو دفار پاک سی زنا کم چی پلی تو گند ملی ناغت ای بات در تفاق کری شوی او تو ای بات ستو ہر غشن کی داغی حرمت پا کتاب اللہ او پا سنت رسول پا اجماع و قیاس کی ندی تو ای بات وئی تفسیر مدارک کی وئی تو ای بات سمانا لا اے مالے سا بی خبیث منہا چی کم گند ملی او هو کل ما لم یاتی تحریمه طیبات غشیت وی جداغ حرمت نظر آگلے کی کتاب اللہ او سنتی ہی او اجمائنو کی آسن دیتا طیبات وی دیتا طیبات وی اوہ طیبات کد ما کولاتو ندی کد زبائحو ندی کد اخکارونو ندی چراغ حرمت نظر آغلے امام ابو حیان وی عرب و باز طیبات فزان حرام کریو لکا بحیرہ و صاحبہ و وسیلہ و حام دل توجہ دل طیبات و نظر قل احل لکم الطیبات و فرمایا حلال کرشیدی تاثر پار پاک کی زنا وما او اخکار دا اغزنا ورو علمتم من الجوارح شتاس والا تعلیم ورکڑے من الجوارح دا کسب کونکو نخکار لرام الجوارح ماناوا الکواسب لشید شی اغز اخکار کسب کئی اغز اخکار کسب کئی الکواسی بولی سید او آگا چی اوخکار داغا زناورو چی تعلیم مورتور کہے من الجواری دخکار کون کنا دخکار کون کنا اب آج وہی جواری داد جراحت ملے نیمان سے بوئی داخکار بہل حلالی شلک زخم امپکی اخکاری شیزو کرے لار امام سے مسلکو لیکن اسی کی کتابوں نے کتاب سوئے لیو گوائے مکلبین مکلبین یوما نادا معلمین لہت شید تعلیم ورکون کی دین لدخکار یا مکلبین پری خزن کی دین لدخکار پسی تعلمون ہننا تعلیم ورکر جیتا مما علمکم اللہ لاغنک اللہ کم تعلیم تاصل در کرے تاصل اللہ کم تعلیم در کرے فکلو نخرئی مما امسکنا علیکم مما امسکنا علیکم اور عام یا بعض خلق اغیت تعلیم ورکی او یاد پیتا ورندین علاوہ کنور حیوانات علم تعلیم ورکلے شو اوغی تعلیم قبول کو شرائط د فقها او د دین په کې موجود شول نخکار درست خو اکثر دا دواړه زناور دا تعلیم زر قبل نئی فکلو خرئی مما دا وسنا مسکنا علیکم چرئی ساری کی دا زناور تاسو تا تاسل رئی سار کی وذکر اسم اللہ علیہ ورد ترجمی نسوچ ورتو کئی رایا دوئی نمد اللہ پدی اختاری زناور بغانی فوخد پریتی خدو کی اختار پسی دعلیہ زمیر راجے لے ما امسکنا علیکم اے رایا دوئی نمد اللہ پدیبانی شتری دین بسم اللہ وایا شتری دین بسم اللہ وایا امر دو جوب د پارا دے پنیز دے امام ابو حنیف رحم اللہ خبر از دکی وذکر اسم اللہ علی امر دو جوب د پارا دے پنیز دے امام ابو حنیف رحم اللہ امام شافعی مولا ویچن دے سیباب د پارا دے داد استحباب د پارا دے داد استحباب د پارا دے دا اللہ نم کی واخلی چی دا اخکاری زنا اور پریدی یا یو توجی پایات کی دا موذکر اسم اللہ علیہ رایا دوی نم دا اللہ پدا اخکار کجوند مومند او زبح کے نو پا وحد زبح کی بسم اللہ وائی واتقوا الله ان الله نہ اویری گئی واتقوا الله ان الله نہ اویری گئی او دی دیکھی علماء لکھی آیات کی جواز دلیل دے پر جواز دے تعلیم دے حیوان اگر دا حیوان کی تعلیم زکی نو لگوال تقولم فکرازی نو مناسب والن جیز دی اودی کدا مسئلہ مروت جستے دخکار دفار ساتنے شی او دا چیز سوکے اس نے علماء جیس کرے خبر دا سوکے اس نے کی یو خود پختنوں دا سوکے اس نے کوسا کہ ار وقت ناس دینتی سوک خیر وقتے شی نو دا غکور دا خیر نم محرون دے کہ فقیر راجی ننور کورن زدن میں جو ایدو پوزی کور کستے رہے دلیا تو دعا نصاب دی کور نہ خیرات رو نہ وتو یو نقصان ہے داش دیم دیر خلق کی مجلدی نو پد غلار مستن شدلے او کزی نو پ تکلیف دی نو مجد کی او سرے جی نو در بختور دے نہ دا وقت کی خیرے کی او اللہ دے تبا دے دل اس کو زم مسجد تم دے شبا نو کہ یو رنی کمیاج کال پس بیڑے دستی والے سے شی معصومان کے سبق لے نشید لے زنانت پلار نشید لے دسو کئی اسپی دا مقصد دے جائز دے دسو کئی اسپی ہوتے کہ معصوطن موضوع کی دروازہ بننے دستے اسران اللہ رسالہ وقور کی غفار کئی تغلم اللہ جیتا وفعید جا کی یہ ساری موضوع کو نو دے ہوتا رہا حدیر نہیں چالے سے نشو ضرر سے نشو وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّ اللَّهِ نُورِ گئی ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ زر حساب کو لو والے اب سریع الحساب مانا در سمخ کے تیرا الیوم ننز احل لکم الطیبات حلال کلیشی بیتا سد پار پاک سیزنا اليوم احل لكم الطيبات نن حلال کلی شیدی تاسو دا پار پاک چیزنا وطعام الذین وطعام دا حق کسانو اوت الكتابا چور کل شید کتاب حل لکم ندا حلال دا تاسو دا پارا وطعامکم حل لهم او تو عام تاسم حلال دد دین پارا وطعامكم حل لهم. طعام الذين اوتوا الكتاب نص مراد دے ردیدے کی مراد ذبیحہ دا ذبیحہ کے مراد دا زکد ذبیحین بغیر خوراکنا داغی پہلال والی کی اختلاف نشتا دا ہر کافر للا سوچ خوراک چھ زبف کی نشتا داغی پہلت سے علماء اتفاق لے ہندو دے سکھ لے داغی للا سو روٹری دا داغی للا سو سبزی پخ کرے بلشے پخ کرے مددی پہلال والی کی اس قسم اختلاف نشتا ہر چیز ذبیحہ دے یوچے زبح کو نکہ دغا ذبیحہ دا کتابی یہودی و نصرانی دا نو الہ العالمین دا حلال کری او کدغا ذبیحہ دا غیر کتابی دا بل کافر وی نو دا مردار دا و طعامکم حل لہم او طعام ستاسو حلال لد دین پارا یہ دئی توام تاس تحلال لے او ساسو توام تحلال لے داوی توام تاس تحلال لے دیکھ گو رسط نکاح مسل دا ند اہل کتاب و زنانو سر نکاح مسلمانان تحلال لے خدا غید مسلمانان و زنانو سر نکاح درست نگا نو پنکا کی حلت دے من جانب ندل تول وی فتعام کی گر حلت دے من الجانبین یو دی آیات مقصد داو احساس و تعام حلال دے دیتا نسو گناہ نشتا چیت تعام ورکے کافر ہوتا تعام پی خرسے چکل محاربین نلی فائدہ پدی کداو چی باحت دا منا کا حق غیر حاصل فل جانبین لے نکال دوارو طرفون انہا حلال لنا مسلمانان دائید زنانو سر نکاح کولشی و اہل کتاب دا مسلمانانو زنانو سر نکاح نشی کولے او دا اباحت دا زبائے ہوں حاصل دید جانبین انا دے تنبیح ورکول پتمیز بین النوعین بانے شپایات کے دو نوع ذکر کئی ہو یو نوع کی باحت جانبین انہنے او پدی بل کی باحت من جانب واحد اباز علماء یو حکمت ذکر کئے توجہ ورکتوئی ایک اور لشی جسے حکمت دے ویستاس اتوان دجید پارا حلال لے آخو کافر ایخو زمو بیان تا محتاج لے تو جواب دارے مسلمانان توی او گورا یہا غص جتاس و لحلال ستاس و پشریت کی ستاس و پشریت کی اوشے حلال لے او دیدر لدر کینوی خورے او دین امگو رئی جدا خو پدی حرامو لکا دوخان و غخی آنو رک پاوی حرامی و زمو پا شریعت کی منسوخی شوی نو سکلے اسے حرام لے خو تاتستا شریعت کی حلال لے نوی خورا نایات بیان دے زمو دے پارا رئی دے پارا میں مسلمانانو تا طریقہ خائی او کمشے پاوی حرام دے آغا چی آغا تاکو تا حلال لے نو آغا در تا حلال لے خدا سے کئی ممتے تو عام دا خنجیر را کئی ندا خنجیر خوئی یو کسم حلال گنی خدا منگ پا شریعت کی دانا روانے نمونگ بدا غی دا خنجیر غخاو ہے دین قبلہو ندی آیات ممتے دا وضاحت فرمائے لو تو عام دہا کسانو چور کرشے دے کتاب حلال دے تاسو تا واغا تو عام دے پلو گرا کفاغی حرامم دے خوش زمون شریعت کی پومن حلال دے او اہل کتاب راکی نمون تروارے او کیو دا سے تو عام راسی چھ پومن حرام دے وی حلال گنے لکھ خنجر لگامن سروانے و تو عام کم حل لہم او تو عام ساسو حلال دے بیتا والمحسنات من المومنات او پاک دامنی زنان اگر تا حلالی دی دا مومن زنان اونا مومنم دا او پاک دامنم دا پاک لمن دا والمحسنات من اللذین او پاک دامنی زنان اگر تا کسانونا اوت الكتابا چور کرشن کتاب من قبل کن تا سن مخی اے یہود جو نسوار آری مجدید زنانو سر نکا در تدرستنا اراتے تموہن و جورہن کرچ ورک وی تاسو دویت محرون لذی محسنین فدا سے حال کی جنکا کون کیے غیر مسافحین نئی بدکاری کون کی سرگن ولا متخذی اخدان نئی ان کی فوٹو دوستان لراب قرآن حکیم نکاح روا کرے دا خوش شرط ور سرد محسنات لگو لے نظم دا علماء اور اس پر دا خلقوں کی بدغ زنانوں کی محسنات نشتا ذکر یو قوم پر قانون کی چی بدکاری روائی اخبل کافر ہوئی کہ نن پہ کفاروں کی پہ زنانوں کی محسنات نشتا ادا یو مسلو دو اصولو یو حکم چی موصوفی پہ یو وصف او مشروطی پہ یو شرط در امام شافی رحمہ اللہ مسلک دارے چی پہ انتفاد شرط او پہ انتفاد صفت انتفاد موصوف و مشروط ملازمی ندائی پنیز بانی چی قید دے احسان منتفی لسر نکاح درستن دا او دا مذہب اگر چی دا احناف ہمیں احناف ہوئی چی پہ انتفاد صفت انتفاد موصوف نرازی او پہ انتفاد شرط انتفاد مشروط نی او خبر بیا وزندار او خمنا کن را بلگر اگر حکمت پہ توجہ مرکھنا ولداولی مسلمان چلی تو ہوئے چیت دا یہود دا زنانو دا نسواراو سر نکاو کا پخواب سری سری ایمان بے ایمانو ندد صحبت بغالب شو او دا یہود نسواراو آ زنانو چیت دا خج بے ایمان میراو اس سری سری پاتی نہیں دیکھ نکاہ کئی مخی یہودی شرے کہا سان لکنا ہاں او دے کی نکاح کئی مخ کی نصرانی شوے دا سڑو چھوئے وئی تا سڑے نا دا سڑی صحبت لچے سوکراشی اغا بدنی اغای کی ایمان و تقوی دا خاون دا غا ایمان دمر قویو دا غا سڑی توب دمر قویو چی دی صحبت تا با دی یہود و نصوارا و زنان رالا نو آبا بدل شوا او خبر سا اس لانے کا نیشی مجھے والا مخی بھی کلو کی پدوار اللہ کی چیزی یہودی جوڑے گم زن اثرانی جوڑے گم نو اس مسئلہ کی احتیاط پکار ہے یو جواز ہی نفس جواز کلپ جواز کی امانی شو نقصانات پراتی ہوئی نو بہتر ادارہ چی کامل ایمان والا کدا سے اکل خوری کی بلدار کی گورستا دے نکاح دے لام نرالا نو دے محسنات کے دو نو یہود و نسوارا چی مسلمانا رسول دا کوئی برکت گردی دے شی سمجھ دا دے شریعت دے احکامات پا بندی کولے شی نن دا غسی زن مفقود دی نن کی و مسلمان دا نکاح ان کا نو چون کی غب آزاد دلی نو سورج پس و مسلمان نا دیوز جوڑ شیل ناغ نکاب سکے کی دیوزر نجوڑی ومن یکفر بالیمان اغل چاہ چاچ انکارو کل ایماننا فقد حبط عمله بیشک دا غامل تباش برباد شعر وهو فی الآخرت من الخاسرین عوام پاخیرت کی دتاوانیانو نئی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم للصلاة کل چراپورت شیطاسو پیرادی لمل فاغسلو وجوہکم ہوئن لیخ المخنا وعیدیکم اخفلہ سنیل المرافق ترسنگل پورے وامسہو برؤوسکم مسو کئی فاخفل سرنو فل سرنا مسا کئی وامسہو برؤوسکم مسو کئی فاخفل سرنو باننے اگر مسح دو سازانو نزدک ہوئی تو بھائی مس چل لذیذ سر ہاں تو کا مسح خیر خیر بنا تو کا جی ماشاء اللہ کرو تو صحیح مت ہو کا مت ہے طریقہ نے یوگ نظر کوائی بلکہ نہیں کر سکا ہم نہیں پتہ ہو رہے خیر نے ماجی گھر صاحب چکر ہوئی چھو لگ نہ کے ہو یولت میں تھا مت ہا تیمم دم سبق ندی ترجمہ یہ تو خبر ہوا کل کوئی ملا تعلیم نے مجھ ترجمہ نہ ہو رہی تو خبر ہوا جنازہ ددی فرائض ذکول پکڑ دی کر وَأَرْجُ لَكُمْ مَوْخْفِلِ اخْفِيُوا اِنْزَئِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ تَرْبِتُوا پُورِ دعا فرائض دعوذت در تذکر کل وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا كَيْتَاكُ فَحَالَتِ جُنَابَتْ كَي فَتْوَحَرُوا نُو بَدَنُنَ پَاک كَي بَدَنُنُ غُسُلُ كَي وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَا كَيْتَاكُ بِمَارَان او تاسو یری گئی دا ہلاکت او دا زیادت دا بیماری نا پا سبب دے استعمال دو بو او علا سفرین یا ای پا سفر او بدر سر نشتا او جا آہدم من کن یا راشی او تندتا سنا من الغائی توی دلی او دسماتینا او لامت من نسا یا مصحبت و ہم دستریو خدیو یا نسرا فلم تجدوا ما انمم اليوم فتيمموا قصد كي سعيدا طيبا دخار فاك فامسحوا بوجوهكم نمسحوا كي تخلوا مخنباني وعيديكم فلا سنباني من هزرين ما يريد الله ولا إرادة الذي يجر عليكم شوگر ذوی پتا سبانے من حر جنس تنگی و تکلیف پدن کی ولیکن یریدو لیو توہرکم اللہ ارادن لی کتا سفاق کی لیو توہرکم کتا سفاق کی طہارت دیرے کے لغوی مراد دے یعنی بوزی دتا سنا اغبنا ہنا لیتو ہے دکا او دس کرا اللہ دا بندگان و گناہونا معاف کئی اللہ ارادہ لری لیتو ہے رکم جفاق کی تاسو دکا پا او دس کرا الہ العالمین گناہونا معاف کئی حدیث پاک جراغنی کلچ مسلمان مومن او دس کئی مخوینی ندا مخ گناہونا روزی لاسو سر دلاسو دخو سر دخو گناہونا سردی کے لیے گناہ پاکشی ردی کے لیے رقم سہارت مانوی رے یعنی تکفیر ذنوب رے اودی کے مانا دے ازالت النجاست نرا زکا حدث دا نجاست حقیقی نوی بلکہ حکمی غنتے ولیکن یرید لیطہرکم اللہ ارادہ لری کی تاسو پاک کی ولیتم نعمتہ علیکم او دیر پار کی پورا کی نعمت پل پتاسو دین نعمت پورا کی او پدا نعمتن دین کی تیمممو لعلکم تشکرون دیر پار کی تاسو شکر ادا کی وَذْكُرُوا رَآيَاتْ كَيْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نِعْمَتْ دَ اللَّهِ چِكْرِ دِ پَتَاسُ وَمِيْسَاقَهُ الَّذِي او کلک او مضبوط وادر اللہ وَاتَقَكُمْ بِهِ چِ مضبوط والے کرتاسو سر پاغیر ددی مضبوط وادین کم واد مراد دا تسو کوئی دینا واد مراد دا اللہ غصیوا آدم علیہ السلام دشان بچی رئی سیو وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ سورہ آراف نہم پارا 172 نمبر آیات کے راضی ویا وعدت مراد دا تا قول دے امام مجاہد و دنور دے اے دین وعدت ازل مراد دا کہ آدم علیہ السلام دشانے بچی روی سن اللہ ویلکتو بے ربکم قالو بلا ایدیوی کیا سوال راجی کوئی مغل راوادہ یاد نظر وفا و پسنگوں کو کوئی تال خویاد نظر خویودا سے رشتی نے خبر در کچھ وعدہ دیکھنے اب اگر رشتی نے در رشتی نو سردار نے نبی علیہ السلام تال خویاد نظر خوید اللہ حبیب در کوئے چھوڑے وعدہ دیکھن نکلک شکی اللہ پیغمبران دے وعدے دے دہانے دے پار رالی گری یادی نے کہ علماء لکھنی او دیم قول لائے خطاب یہود سنے مراد تے اغوادہ دے تورات دے چگور دی کی صدی اللہ دے حبیب صفتو ننی نفد ایک لکشے و جمہور مفسرین پدی چه دی وعدین مراد وعدلا چه دی نبی علیہ السلام او دی مدینی دی انصار و پمند کے واب اللہ دی حبیث سر وعدو کا علی السمع و طوا فی المنشت والمکرہ یہ قربان راش و تن پیدا منبد تابداری کو کہ تکلیف دے کو خوش آلی لاب دیتا لیلت العقبہ وئی بیعت ورسروں کو دشجرت الرضوان دلان دے وعدوں کا سورہ فتح کی راضی انما یبایعون اللہ اللہ دے حدیث سرے بیعتوں کو ویمون بستادا سے حفاظت کو لکد زان لکد دیانو لکد بچو تاکہ من طرف تراشئی اور اول بیعت کرے برائے ابن معرور رضی اللہ عنہ اول بیعت کیا کرے برائے ابن معرور رضی اللہ عنہ ندا رضی پارا پدی مقام کی اولو شام نے دسو والذی بعثک بالحق لنمنعنک مما نمنع منہ حضورنا وی قسم دے پا ازاد حبیب چتی پا حق را لے گلے پلزان و بچیو بیانی چی سنگ بچاوی کو داتی بستا تو بچاو کو فاوی موسر بیاتو کر اللہ رسولا او داد تکلیف وطن مکفریزا راز مدینی منور ایسا فنحنو اللہ امنا الحروب و اہل الحلقا ورثناها کابرن ان کابرن منگ اللہ پذات دے جنگ بچی فمیرات کرا تدنی کن نفاتے ہیں بس راشا وعدا وعدا ایتی مسلکا وحد کے دے نبی علیہ السلام نگیر چاپیر دے لاشونو پدھیرو کی زیاد دے انسوارو محاضرین دے کم شہدار شہد علماء لکھنی دا عملی ثبوت تھے چھو قربان مونگو اخلاف خلافوں کی درکھر او خدا دستو کنو او گو رضا مونگ دلاشنو لیلی جھوڑ دی خفتا بے اختلاف تکلیف سوک لگا تھا انسوار وعدہ کرے وا وعدہ تر سرکا دیو جنر اللہ حبیب دا انسوار و سردین تحامی نوا ویکل جمکہ فتح شوا انصار فهم کې شول چې الله حبيب شرطفات نشي او دې خپل وطن کلی د آبا او اجداد ته اعلان وکړي د الله حبيب صفته لګي چې انصار خفري د الله حبيب انصار دې جدا شي نور څوک دي نه د الله حبيب خبر را رسېدلې ماته ای قربان او مونږه سړي خو زمونږ په تاسو بخل نه چر صفات نشي د الله حبيب عزرا الله پیغمبر فجوان مستعصم لو وفات نفس مستعصم رایات کئی نعمت دا اللہ چکڑے و پتاسو ومیساقہ اللذی اوکلک وعدد اللہ واتقکم بیہی چی مضبط والے کڑو تاسو سرپ آغی اذ قلتم کلت تاسویلیو سمعنا واتوانا اور ایدلی دی مونگا قبول کری دا مونگا خبر او مونگا بداری کری واتقوا اللہ را اللہ نو یری گئی ان اللہ بیشک اللہ علیم بذات الصدور پوہ دے پپوت رازنو دخاون دانو دسنو نگورا ابسوار اہل الوفاو اللہ دا حبیث سر وعدہ کریوا وعدے تر سارا کا ہر قسم قربانیوں کا او دا اللہ دا حبیبی ہر قسم حفاظتوں کو یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کونو شئی قوامینا مضبوط درید ان کی للہ دپارد رضا دا اللہ ندپارد ریاو دنمود او دنمگا چلو شہداء گواہان بالقسط فانصاف ولا یجرمنکم راپورت دین کی تاسو لرشن آن قوم بغض و دشمنی دی او قوم علا اللہ تعدلو دا چی تاسو انصاف نکوئی تی عدلو انصافو کئی ہوا دا انصاف اقرب للتقوی دیر نیز دیر تقوی و پرزگاریتا واتقوا اللہ یا اللہ نعو یری گئی ان اللہ خبیر بیشک اللہ خبردار دے بما تعملون آوچ تاسو کم عمل کوئی وعد اللہ الذین آمنو وعد کری اللہ دعوت تانو ترشیمان روڑے دے وعملو الصالحات عملو نکری نیک نیک عمل نسری من الواجبات والمندوبات ومن جملتها العدل والتقوى عملو نیکری دو واجبو دو مستحباتنا او دی جملو نیک عملو نا عدل و تقوى امنا لهم مغفرت جزیل پار بخننا و اجر عظیم او اجر دے عظیم الشان والذین هاکسان کفروا کافران لی وکذبوا بآیاتنا ودروغ نسبت کرے زمون آیاتن تا اولئک اصحاب الجحیم دغ خلق اہلو مستحق دا جہنم لی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت اللہ رایات کئی انعام و احسان دا اللہ پتاسو اذ ہم قوم کلچ قد تو ارادت رو یو قوم ان یبسطو الیکم دا چراو دکی تاسو تا ان یبسطو الیکم دا چراو دکی تاسو تا ایدیہم لا سنخول فکف ایدیہم عنکم نبنکر واللہ لا سنداغوی نتاسونا دین اس مراد دین علماء گنت باب ذکر کری او دیو آیات دشانی نزول اک باب گن کی دیشی مسلم شریف کے راغبی مشرکان جابر رضی اللہ عنہ مشرکان اللہ حبیب وکتو او داغی مرجلی وکتو عثمان مقام کی اے مدینی منورے اور مکی پمن کے دے اسے موسوان نم دے چی دئی دماغ پخین مجھتے اوزے ادرے دے نکرے چی مجھو کو نو کافر دے اختی مانا شو یو گردے پا مجھو الارو مونگ بکی ورغنے ندیا دئی مشورہ او پکر دئی او مجھ دے اس ببیا حکیا اور کریر محبوب دے ماضی گر نچے دا مازیگر پا مزودری کی مونگ بکت حملہ کرو نا دا مازیگر دا مز نمخ کے اللہ دا صلات خوف حکم نازل کو صلات خوف در لطیر شو کم نہیں کتے سے ہوئے ہاں 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 سجا سوئے ہاں سورہ نساء کے در صلات خوف تیر شو راغی ذکر در تو شو کہ دیوری دا مجھ سے طریقہ را ندی آیات کی دغا ذکر سائی دی آیات کی دغا ذکر کئی دارنگی اقول دام نے کہ بعضی مسلمانان ہونا تو کفار وجلی شیو داغی دیت دا اللہ حبیب ورکولو نبن النظیر تلارو او ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہم ورسرو یہود کو مکار کو فقالوا مرحبا یا ابو القاسم لماذا جئت یہ مرحبا و مرحبا یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سنگ راغلی اللہ حبیب ورتے دغشان چلے بدئی مشورہ ہو کر اللہ حبیب سے دل تکین کلا دلال او ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ عنہ ورسلو بنو النذیر مشورہ ہو کا چه دبارا نیو غط کان بدلا پا حبیب رو غرزی پیل ترینا سیم پا حبر لکنو لیو کس لیو تا غط کان دلا پا حبیب دبارا رو غرزی جبریل علیہ السلام راوے او دلا حبیب خبر کو نو دلا حبیب عمر جلی را پاسے دل یادان حدیث پاک دام دو مسلم شریف حدیث نے صحابت نبی علیہ السلام سر روان یوزے کی آرام کولو اسم زی پدیل تا دکی کر دا تپلو سے وارو وارا و دکی کر بوٹی نا یو بوٹی لکسور اخو نا صحابہ نبی علیہ السلام تکریو اللہ حبیب پا کی تورا زون نکا او دشو او صحابہ زی پدیل دا بوٹو دلان جو دشو یو باندکی را گئے اللہ حبیب سورے را وستا اور اللہ حبیب تو میم نہ ہو کبھی مانا بجے شوق بچ کری سورے دکی کی نہ رہے اس کی اللہ حبیب جو ہوگا آپ دے دو قال اللہ تعالی یہ اللہ ہمیں بچ کے بدری پیری ہوئی پاو ہے بترا ہے سورے دلا سنو اور میرا میرا اللہ حبیب صاحب ہو تیرا شے ددا سے وہ کر دا سے ہو کر اللہ حبیب اور تیری ایمان والا میری ایمان خدا نالا خدا وعدہ در سرکو کہ تا سر سوک زنگی نو مخالفت بے نکو دا مرگرتیا بے نکو اللہ حبیب پرے ہو او معافی کو اب آج شارحین لکی درست دی ایمان رہو نگر دا اسباب دی نزول ادھے علماء لکری وی اسباب د نزول گن کی دیش اسباب د نزول گن کی دیش اذا هم قوم نس اسباب د نزول دی کی تعدد جائز دے یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم رایات کئی نعمت دا اللہ پتا فی الہم قوم کلچی قد کرے ہوئے قوم ورہ قوم کلوی لکی ہو مراد کی یوی لکتل الناس قرآن کی وی خیوتن سے مرادی الذین قال لهم الناس تغلی سے خلقوی ہوئی کا غیو سری ہوئی آیات دا رسول آل عمران کی تیر شو 173 نمبر آیات دا رسول آل عمران کی 173 حلتا انناس تے ویوت مراد دے دل تم قوم نے وہ مراد تھی انہیں وګوره پورا کله مشر سړی نو یو سړی ته قوم وای ځکه ضرر د رئیس او نفع د رئیس او مشر دا ټول ماتحتو سمرتی د بادشاہ ګټه د قوم ګټه او دا هغه بې خوندي د ټول قوم بې خوندي کله چې قص کړو یو قوم چې را اوږد کی تاسو ته خپل لاسونه په قتلولو په هلاکولو سره فکف ایدیهم عنکم بند کړي و الله لاسونه د هغوی د تاسونه واتقوا الله د الله نه ویریږئ وعلی الله فالله فلیتوکل المؤمنون بروسه او اعتماد دې کوي مؤمنان اللہ دے بھروسہ و اعتماد کئی مومنان ولقد اخذ اللہ بشکا حسوا اللہ میثاق بنی اسرائیل کلکا و مضبوط وعدد بنی اسرائیلنا و بعثنا منہم او مکرر کرو ممددین اسنے عشر نقیبا دولت سرداران و مشران نقیب فعیل وزن دے فمانا دفائل لے او دا مشتق دے من النقب نقب فعربی کی تفشیش توائی لکتور قاف کے مادر آروان دا ونقبو فی البلاد اغی گرزی دلو فخارنو کے دے مشر تنقیب لیو دے بد قوم دا احوال و تفشیش کئی چه سوک ہوگے دے سوک تگے دے سوک بیمار دے سوک دے ظالم نتنگ دے نقیب تپدے دے ممبر مشر وزیر دے تا نقیب ہوئی نقب تفشیش تا ہوئی دے بگوری چه دے مشرم سوک دے کندا سوک دے یتیم سوک دے بیتری سوک دے بیمار سوک مظلوم دے و دے ظالم نتنگ دے دے مشر دا مقصد دے نمی جنا مقصد نہیں کیا بڑا خلق و حقو نہ خوئے نن خو مسئلی دانم دے کنا نقیب داد تفشیش نہ دے پتو بگوئے چھ قوم دے خواہ کرے چھ دا بد قوم دا احوال و تفشیش کئی دے بگوئی چھ سوک پا تکلیف نے سوک پر تکلیف نے اباز علماء لکلی امام زجاج وی اصل دا نقب دا فراخ سراخ توی او فراخ لاری توی فغر کی عرب وی فلان حسن النقیبا اے جمیل الخلیقا وی فلان خیست و اخلاق و عالمی حیثو اخلاقو والے مکرر کری مند دین دولت سرداران و مشران وقال اللہ او فرمائلی واللہ دیتا انی معکم بیشک زبتاسو سرین زما خصوصی مدد بتاسو سروی و زمانا خصوصی مرگری کی دل مشروط دی پشرتن سراف لئن اقمتم الصلاة فجر پابندی مو کپمل واتیتم الزکاة ورمک زکاة وامنتم برسلی ایمان مو ساتلو زما پتولو پیغمبرانو چپائی کی نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وعزرتموهم عزت مو کو مدد مو کو دزی تعزرتموهم دوار مانا جانے عظمتموهم او نصرتموهم عزت مو کو دجی انبیاء علیہم السلام مدد مو کو دجی و اقرضتم اللہ قرضا حسنا قرض مورکو اللہ تا قرض حیثتا ایکم خیرات تا قرض حسن وی نظمون علماء قرض حسن لیتو ما کانا من دین بنفسه چدزرپ خوشحال ایور کی کم خیر خیرات چدزرپ خوشحال ایوی دیتا قرد حسن وی اباد علماء لکلی کرد حسن لیتا وی خیرات دی ورکو خوزبادن انکے ورپسی بدی ردن وی یا قرد حسن آغی جداد حلال نی لو کفرن عنکم سیئاتکم خام خالر وکم ما فکم تا سنستاس گناہنا ولو ادخلنکم خام خاوردن بکم تاسو جنات جنتن تا تجری کروان بی من تحت هلنهار لان دید محلات و باغات داغین نهرنا فمن کفر بعد ذالب شاچ کفر کفت دینا من کم دتاسنا فقد ضل سواء السبیل بے شکا گمراہ شوید دا برابر لارنا فبما نقضهم فسبب دا ماتول دا دی میثاقهم اغکلت یا مضبوط وادی دا دوی لرا دی اغکلت یا مضبوط واد ما تکڑی وا اید انبیاء علیہم السلام تکذیب یوکو وغی قتل کل لاللہ دا پیغمبر اخیرنی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات سکل پتی کرنی فسبب دماتول دزی وادی دزی لرا وادی ما تکا اللہ ویلی زما پا پیغمبرانو بی ایمان را رئی تیتولو تا دروغ نسبتو کو او دی قتل کل صفات پت کل لعناهم فلانت کری دی منگدوی لعناهم مانا سوا اخرجناهم من رحمتنا دخل رحمتنا مبارکنی عدلانت یومانا مفسرین دام کری شادوگان خنجران میں تی جوڑ کریو شکلون میں ورط مدخ کریو یا لانت میں مراد سنے ضربن الجزیت علیہم ٹکس میں پدی مقرر کرو امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے ذلع عنا ہم دا دری مقصد نہ ذکر کری چاو لکھل بھائی ہاں ماشاءاللہ وجعلنا قلوبهم قاسیا او گرزول دی منز نزلی قاسیا اے قاسیا یا بساتن غلیظتن اوچ دی سخ دی او دادو حق قبلینا حق تنرمی گنا گرزول دی منزو مددوی سخ سخ ندی حق قبلینا حق تنرمی نکی یحرفون الکلمہ داغ لعنت او دزرد سخوالی نتیجہ صدا بدلوی کلمی دا اللہ ام موابعی دا مناسب زیون داغینا تحریف دا اللہ پا کتاب کشوروں کو ونسو او دی پریخ دا حضن یولو یا حساب من ماداغ سن ذکرو بھی چی نسیت ورکڑے شو دیتا پاغی بانے پا توراد شریف کے اللہ دا حبیب خیر نیل اتباع ذکرو ندی غیر کل دیر علی ابرخ حیر کا ورد گناہنو نقصانات ذکر کئے چل تڑی گناہنو شورو کلنو پلانت بشی دا گناہنو نقصان سے لگے تخشی او دا گناہنو نقصان سے دا اللہ دین با بدلے حق نہ بنا حق اغبت انتجوڑے او علم سی خبر بتی ہیری شی دیرے کی علماء دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویز گمان کم پیو سڑی چی دن علم ہیری گی دا وجد گناہنو نا علم از دکڑے خود گناہ دا وجن علم ہیریگی تکورا دخپل علم دا حفاظت دا پارا طلباء و طالبات با گناہو نپری کلد گناہنو دو جنا یاد شیو ذکر علم ہیرشی. ادھر ایک علماء دے امام شاکر ملا آشار ذکر کری آوی شکاوتو الہ وکیعن سوء حفظی فارشدنی الہ ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یهدى لعاصی. کوئی ماں فریاد کو خپل استاد وکی رحم اللہ تا حافظ میں خراب ادا نماتے لار سمک کی گناہ نپریدا لگتے چالے میں حافظ میں آدھے بادام ہو گرا بادام میں گناہ نپریدا پہنے کا خبر ہوگا تو پبوجو بادام دیو خوڑن کرا خود اللہ نا فرمانی نپریدی نستاد ماں ہو کی وجہ دن آو دارنگی علم نافی کیننی وی ماتے لار سمکت گناہ نپریدا اور آتے خبر راکو چے علم نور لے او نور داللہ نا فرمانو تنشی ورکے دے. دلتا وی ونسو حیر کرو دی حضن یولو یبرخا مما ذکرو بیهی دا آنا چی نسیت ورکڑ شو دوی تپاوے ولا تزالو امیشہ وے تتولیو خبری گوا علا خائنت پا نقصانو پا گناوان من ہم دینا امیشہ با اور جدی با خیانتو نہ کئی خیانت سے ایب گناہو نہ با کئی دروغ بوئی وعدی با ماتئی دا مشرکان و مدد بکئی ہمیشہ بگور یہود و نصارا چدئی دا مشرکان و معاونین بئی اللہ قلیلا منہم مگر لغم تکسان دزینا مگر لغم تکسان دزینا چغیمان نوڑے فعفو عنہم وطفا فاف عنهم نمافی کذیت وطفہ مختوالا چکل لیتو بو باسیو جزیہ در در کئی. اور آیات تو سوچ کرو فاف عنهم وطفہ اے اذا تابو و بزلو الجزیہ کتو بو باسیو جزیہ در کئی نمافی کا مختنوالا. بعض وی امر بالعفو والصف منسوخ دے نگورا منسوخ بھائی ہو کدئی بیا پختل کفر باقی ندا حکم منسوخ دے پکتال اصو کوئی چینا نسل ضرورت نشتا فافو عنہم وطفا ایدا تابو ماتی کیوں کا امخت نوارا فشر تو بیزی استا ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ مینا و محبت ساتی المحسنین دخیستا عمل کون کو سرام.